Hvad er angst? Det er et af livets helt store spørgsmål og et af de helt aktuelle spørgsmål i dag. Er angst en sygdom, en diagnose, der kan sættes på de mange eller på de få, eller er det et grundvilkår, som Søren Kierkegaard mener? Det vil jeg tale med professor Barbara Hoff Esbjørn om i Kierkegaards kabinet. Søren Kierkegaards begrebet angst udkom i 1844. Det er 150 år siden mindst, men alligevel er dens beskrivelser af angsten på sin vis eviggyldige. Søren Kierkegaard tænker ikke, at angsten er en sygdom, der rammer hverken de få eller de mange, men angsten er et grundvilkår, noget vi ikke kan slippe af med. Angsten ligger i grunden i et hvert menneske. Den er allerede i barnet, i den unge, i den lidt ældre, og viser sig på forskellige måder i de forskellige livsalder. For Søren Kierkegaard se, kan angsten ikke helbredes hverken med psykofarmaka eller samtale, men derimod skal man lære at leve med den. Jeg har et citat om angsten. Den, der dannes ved angsten, han dannes ved muligheden, og først den, der dannes ved muligheden, dannes efter sin uendelighed. Velkommen til Kierkegaards kabinet, et samtaleprogram. I dag har jeg Barbara Hoff Esbjørn, professor i MSO og leder af Center for Angst ved Københavns Universitet i studiet. Og vi skal tale om, hvad angst er.
Ja.
Derfor vil jeg simpelthen starte med at spørge dig helt grundlæggende, hvad er angst?
Jamen, angst er et meget misforstået begreb. Det er et begreb, som alle kender til, som du selv er inde på, men samtidig også et begreb, hvor man taler ud fra forskellige forståelsesvinkler på det her, og derfor kommer der en masse misforståelser omkring det. Mm. Så når jeg taler om angst, så vil jeg sige, jamen, angst i min terminologi, det er en angstlidelse, hvorimod følelsen, det grundvilkår, vi har, at kunne blive bange, den følelse vil jeg kalde at kunne blive bange, og ikke en angstfølelse. Så på den måde er angst mange ting.
Ja. Søren Kierkegaard med begrebet angst er jo en af dem, der faktisk har skelnet imellem, hvad frygt og angst er. Og nu siger du det her med at blive bange. Mm. Og det han taler om, når han laver den her skelnen, det er, at angst er for intet. Altså man kan ikke sige, hvad det er, der trigger angsten. Hvorimod frygt har et objekt. Ligesom det at være bange for noget.
Ja.
Så der mener han faktisk, der er en afgørende forskel. Men det gør du ikke, kan jeg forstå. Altså du mener alligevel, at det han taler om, det er at være bange for noget. Eller
jeg lægger skellet et andet sted, fordi det er klart, man kan være bange for noget. Man kan være bange for en hund. Man kan være bange for at gå ind i en elevator. Man kan være bange for at lave fejl. Mm-hmm. Men man kan også bare være bange og mærke, at man får angstreaktioner i kroppen. Altså man kan have det, man kalder panikangst, hvor man jo lige pludselig reagerer kroppen bare ud af det blå. Så der kan man være bange, uden at vide præcis, hvad man er bange for. Men nogle gange handler det jo også om, når vi snakker børn og unge, at de ikke ved, hvad de er bange for, fordi de aldrig er blevet spurgt på den rigtige måde, eller at de ikke har tænkt over det. De kan bare mærke, at de bliver bange i nogle bestemte situationer, eller når noget bestemt opstår. Så for mig er det skel mindre relevant, end hvorvidt den følelse, du har, forstyrrer dig. Altså er den et grundvilkår, som du lever med og lever inden for det, vi vil kalde normaludvikling, eller bliver angst noget, som forhindrer barnet i at kunne leve et normalt liv.
Mm.
Det er for mig et væsentligt skel.
Det kan jeg godt se. Det tror jeg også godt, Kierkegaard kunne. Altså han talte om, at angsten kunne fejludvikle sig og blive til dæmoni, for eksempel.
Yeah. Yeah.
Som sikkert er hans måde at tale om den alvorlige, invaliderende angst på. Ja. Men alligevel vil jeg gerne holde fast i det her med angst for intet, fordi det sagde du egentlig også, ikke? Altså, at der er en række mennesker, som ikke ved, hvad det er, de er bange for, men de får de her fornemmelser.
Mm-hmm.
Jeg tænker, kan du beskrive, hvad det er for nogle fornemmelser? Mm-hmm. Altså, hvad er det for nogle symptomer, som man siger er angstsymptomer?
Ja. Jamen, det kan jeg sagtens. Problemstillingen er bare, at de symptomer, man får for intet, er de samme, som man får for noget.
Ja.
Så man kan sige, det er de samme symptomer, men det, der typisk sker, er jo, at angst kommer til udtryk i både kropslige symptomer, i ting, man gør, i måder, man tænker på, og måder, man føler på. Så hvis vi tager følelser og kroppen først, så er det jo den der oplevelse af angst, oplevelse af frygt. Der er nogen, der beskriver det som stress, eller de bliver nervøse, irritable. Så det kan være mange forskellige navne, der bliver sat sat på den her følelse. Men kroppen reagerer typisk med sådan sommerfugle i maven, man kan få kvalme, der er endda nogen, der kaster op af angst, man kan begynde at svede, hjertet banker, man får enten benene begynder sådan at ryste, eller man bliver helt stiv i kroppen. Så det er den der, gør sig klar til kamp, eller klar til flugt, eller man simpelthen stivner rent kropsligt. Så der er mange kropslige symptomer i det her hovedpine, muskelspændinger osv. Den måde, folk handler på, når de bliver bange, er typisk at prøve at undgå det, man er bange for.
Ja, hvis man ved det.
Jamen selv hvis du ikke ved det, så vil man prøve at undgå situationer, hvor angsten sidst opstod.
Okay.
Fordi vi er tilbøjelige til at lede efter meninger.
Ja.
Så det vil sige, hvordan kan jeg forstå det her?
Mm.
Der er også dem, der siger, så havde jeg et angstanfald. Men det var da egentlig lidt underligt. Mm. Men så gjorde jeg bare et eller andet, så gik det over. Men de fleste bliver bange for at få et angstanfald.
Ja.
Og det er der i problemet opstår.
Så man bliver bange for angsten?
Ja, det kan man sige.
Men man kan sige, hvis det her med et grundvilkår, som du egentlig gerne vil være med til, ikke? At det kan så bare fejludvikle sig.
Ja.
Men det, som Kierkegaard så også siger ved det der grundvilkår, som lå i det citat, jeg begyndte med, det er, at det faktisk også er noget godt. Altså,
ja.
Det er ikke bare det, at man kan blive bange for noget og kan lade være, hvis den ikke vækkes. Men det er faktisk også det drive, en form for sådan en eksistentiel citron, som gør, at vi kan præstere. Tage livet på os og gøre en masse ting.
Ja.
Hvad siger du til den definition?
Jamen, det er jo også det, vi arbejder med. Når vi taler med børn, der er i behandling for angstlidelser for eksempel, hvor det er blevet til, om vi kalder det dæmoni, eller hvad vi vil kalde det, men hvor det er gået galt. Vi taler jo om, at du skal ud og udfordre angsten. Du skal ud og lære at leve med, hvor du ligesom når du kravler op på en rutsjebane, du kan mærke, det kilder i maven. Mm. Det er lidt farligt, men ikke mere farligt, end at du kan håndtere det.
Mm.
Så det er jo præcis det, man arbejder med, når man træner at kunne være i angsten. Angstbehandling, samtaleterapeutisk angstbehandling, hvis vi arbejder inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme, handler jo om, at man skal ud og opleve, at angsten kommer, og angsten går igen, hvis ikke vi gør noget ved den helt af sig selv. Så det at finde noget, der udløser noget angst, og så mærke, hvordan angsten falder igen. Det er faktisk det, der er angstbehandlingen. Fordi derigennem lærer vi, der sker jo ikke noget.
Nej.
Du bliver bange, din krop reagerer, du dør ikke af det. Men det er det, frygten er, tankerne. Og det er der, hvor det sidste element, kan man sige, af det der sådan symptombillede, det handler om tankerne. Fordi når man først begynder at få de her reaktioner, eller oplever, at man ikke kan noget, eller angsten kommer meget voldsomt, og man ikke ved, hvordan man får den væk igen, så begynder alle tankerne at komme. Katastrofetankerne, bekymringerne, grublerierne. Hvordan skal jeg klare i morgen? Jeg kan ikke holde ud at være i skole. Hvad nu, hvis jeg ikke kan få det godt igen? De andre griner sikkert af mig. Jeg dør nok af det. Mine forældre dør nok af det. Og så er det bliver låst fast. Også at hele det tankemønster, der kommer.
Men man kan sige, eller det vil Kierkegaard i hvert fald sige, og det ligger sådan meget tråd med det, du sagde, at helbredelsen for angsten er sådan set ikke mulig. Man bliver aldrig helt af med den. Altså, hvis den er et grundvilkår.
Det kommer ikke på, hvordan man forstår angsten jo.
Ja, men hvis man forstår den som et grundvilkår, som han gør, så ligger den jo i menneskets natur, simpelthen. Altså, det er ikke en defekt, som kommer ind, men den ligger der. Og så kan den aktiveres. Og han mener så, at den hænger sammen med bevidsthedens udvikling. Altså det vil sige, at den er på en måde i barnet, og en anden måde i den unge, og så fremdeles.
Mm.
Og der giver han sådan et eksempel. Han siger, at den er i barnet på en naturlig måde. Altså nu taler han ikke om børn, der er syge, men helt almindelige børn. Så siger han, at når børn for eksempel leger, at der bor et monster under sengen, eller morgenkåben bag døren er noget frygteligt, så er det en leg med, og så siger han, med frihedens mulighed. Altså, at angsten er det, der lader os ane, at vi faktisk har en mulighed for at se verden på en anden måde. Altså, som sådan er det noget positivt.
Mm.
Og den der angst, som barnet så leger med, kan man sige, er naturlig.
Mm.
Og der bliver de jo heller ikke, om man så må sige, sygelig bange. Altså, der gyser det sådan på en lækker måde, ikke? Altså, det er som, at man ser en gyserfilm og gemmer sig bag puden og sådan. Altså, så han forsøger faktisk også at sige, at angsten kan manifesteres, altså vise sig, give nogle symptomer, som er sunde.
Mm.
Vil du også mene, at man kunne se sådan på det?
Jamen, mit hovedproblem her er, at vi har ændret den måde, vi bruger begrebet på.
Mm.
For x antal år tilbage, når man talte om noget var klamt, så var det fugtigt, ikke?
Mm.
Nu er det ulækkert.
Ja.
Og det samme sker med ordet angst. Det kan godt være, at vi har talt om det som en følelse af at kunne blive bange, og talt om det som et grundvilkår tidligere. Men den måde, det bliver brugt på nu, er Nogen bruger det som et grundvilkår, og andre bruger det som en sygdom. Mm. Og så længe vi ikke er klare og helt skarpe på, hvor vi taler ud fra, hvilken position vi taler ud fra, så får vi en masse misforståelser. Mm. Og det betyder, at vi får syge børn, som ikke får behandling, eller raske børn, som tror, de skal i behandling. Mm. Og det er et problem. Derfor tænker jeg, at det er ekstremt vigtigt, at man bliver skarp på, at det her følelsen af at kunne blive bange, angst, eller er det her angst, lidelsen, vi taler ud fra. Mm. Og hvis det bare er følelsen at kunne blive bange, ja, så kan den give os rigtig meget. Vi leger jo med alt det, vi er usikre med som børn. Gør vi jo også som voksne. Altså, der er jo grund til, at vi kaster os ud i bungee jump og alt muligt andet. Så man leger med den der følelse af at være på kant, altså at få sådan det der adrenalinsus. Mm. Og det giver nogle muligheder. Det giver os specielt, oplever jeg, nogle muligheder med at finde ud af, at vi kan håndtere mere, end vi tror, vi kan. Mm. Og det er jo også der, vi udvider vores muligheder for at kunne håndtere angsten og lære at leve med den, så vi ikke bliver syge af den, men bare lever i den.
Men det her aspekt med, at angsten er en, han siger, det er en anelse om frihedens mulighed. Og det er jo så friheden abstrakt forstået. Det er ikke friheden til hvad som helst, sådan frit valg på alle hylder, men det er den frihed, som ligger i at være menneske. Altså, som ligger i, at vi ikke er forudprogrammerede robotter, at alt er bestemt på forhånd. Der er selvfølgelig en masse gener, det jeg går ikke noget om, men han taler om menneskelig biologi osv. Så er en masse ting, der er bestemt på forhånd, og der er også en masse i vores sociale omgang med andre mennesker, som ligger indkodet, eller i hvert fald som en form for nødvendighed. Men så er angsten alligevel det her med, at man selv har muligheden for at influere på sit liv, sådan som Kierkegaard ser det. Og han ser det faktisk ikke som frygten for noget, eller at være bange for. Altså, og heller ikke som en følelse, altså, fordi der tror jeg også, altså en følelse er noget andet end den måde, i hvert fald han beskriver angsten på. Sorg og glæde er følelser, men angst er noget mere grundlæggende. Kærlighed er heller ikke bare en følelse, hvis man spørger Kierkegaard. I virkeligheden så siger han, at både angst og kærlighed er noget så grundlæggende, at det ikke bare er følelser, de producerer følelser. De har en masse følelser med sig, som han nok ville kalde symptomer på det ene og på det andet. Og det, der selvfølgelig er så vanskeligt, det er, at mange af de her symptomer ligner hinanden. Mm. Altså, at der kan være en masse symptomer, som man ikke lige kan tolke som værende det ene eller det andet. Det siger han, at det er angstens tvetydighed. Altså, at den både kan tolkes på den ene og på den anden måde. Men det her med, at den kan helbredes ved samtale, det tror jeg faktisk, at han er helt... Eller det tror jeg ikke. Det er han helt på linje med. Fordi han siger simpelthen, at angst kan man kun helbrede, og så siger han ved kommunion, som både er kommunikation i en eller anden form, men også det at gå til alders. Mm. Altså, fordi der er selvfølgelig en religiøs dimension i det også, som ligger i, at han egentlig tænker, at når man lider af angsten på en sygelig måde, det han kalder dæmoni, jamen så er det egentlig fordi, at man vil for meget. Eller at man tør for lidt. Altså, sådan en sjov. Og det eneste, man egentlig kan gøre ved det, jamen, det er at erkende det. Altså, det er der ligger. Deri ligger der sådan en form for tilgivelse, at man simpelthen tager det på sig. Og det er sådan en måde at lære at leve med angsten på.
Ja, og man kan sige, kigger vi på, hvad der er evidens for, så må man sige, er der evidens for, at angst er en dybere eller anderledes følelse end... Umiddelbart ikke, vel? Altså, hvad er forskellen på angst og tristhed, altså angst og depression i den sammenhæng? De går jo hånd i hånd, ved vi, så er den ene anderledes end den anden. Det vil jeg nok have svært ved at lige se, hvor belægget er for det. Og man kan sige, i forhold til helbredelsen, at vi bare accepterer det, så bliver vi helbredt. Altså, man kan sige, at angst, lidelser, når det går hen og bliver sygeligt, har den ulempe med sig, at man begynder at undgå det. Altså undgå situationer, som udløser angst, eller undgå det, man er bange for. Og det betyder, at selvom du erkender, jeg kan godt erkende, jeg er bange for edderkopper, men jeg lover dig, hvis der kommer en edderkop ind, så vil jeg ikke bare sidde og sige, der er en edderkop, jeg har erkendt, jeg er bange for den, det er jeg okay med. Jeg vil stadigvæk forsøge at undgå den. Og det vil sige, at hvis man bare erkender, at jeg er bange for at være på et arbejdsmarked, så kommer man ikke afsted. Nej. Der skal noget andet og mere til end bare en erkendelse.
Men det var nu heller ikke... Det var en del af det, fordi den erkendelse skulle komme gennem kommunikationen. Ikke? Altså det, som du ville tænke som samtaleterapi. Ja. Eller. Ja. Det er faktisk det, han siger, at man kan ikke alene. Man bliver nødt til at tale med nogen. Ja. Men det vil man jo netop ikke. Så derfor er der nogen, der bliver nødt til at ligesom lokke sproget ud af en. Ikke? Han prøver sådan... Ja. Altså, det er jo det, kan man sige, en terapeut gør. Ja. Men der er også der er det andet aspekt, som er meget kendetegnende ved begrebet angst. Og det er, at Kierkegaard, når han kommer til at beskrive, hvordan angsten indfinder sig i den unge, så sætter han det sammen med det seksuelle. Typisk sådan, hvor man er i puberteten, og hvor det seksuelle begynder at have en større interesse. Så siger han, at der får angsten for alvor fat, og man så må sige, der vågner den lidt mere. Er der nogen evidensbaseret forskning om det?
Altså, man kan have været angst helt ned i førskolealderen, helt ned i vuggestuealderen, og desværre er der nogen, der er det. Der er mange, der ikke er det, hvor det angsten bare er en del af normalbilledet, som enten kan udvikle sig i en fejludvikling, eller udvikle sig til normalen. Men vi ser et peak, så når vi kommer op i ungdommen, ja, så er der en øget forekomst både af angst og depression. Så vi ser de her emotionelle lidelser ligesom peake fra ungdomsårene op. Men vi ser dem desværre også hos børn. Og når vi ser på, hvor mange der lider af angst, så det er behandlingskrævende, så ligger det jo mellem 5-10% af en årgang. Så det er en af de, hvis ikke den hyppigste psykiatriske lidelse blandt børn og unge. Ikke? Så det er noget, hvor det går over og bliver et problem. Men når vi ser sådan samfundsmæssigt på det, så er der rigtig mange, der tænker, det er jo en naturlig del af livet. Mm. Vi kan alle sammen mærket at være bange for noget. Vi har alle sammen mærket det, vi oplever som angst på et eller andet tidspunkt. Og så tror man, det går over af sig selv. Men for nogen, og det er et fortal, men der er rigtig mange af dem, der går det ikke bare over af sig selv. Der bliver det bare værre og værre og værre, fordi angsten også får sit eget liv. Så når først man har angst, rigtig angst, så begynder man at trusselsfokusere, man begynder at lede efter problemerne, man begynder at holde fast i, at man ikke kan, man begynder at lade være med at prøve, får ikke erfaringer osv., og dermed forstærkes risikoen for, at man bliver i det. Så på den måde er jeg jo fortæller for, at man skelner mellem, er det her et almindeligt liv, eller er det ikke et almindeligt liv? Og når vi sidder i samtaleterapi, noget af det sidste, vi taler om, både med børnene, men også med forældrene, det er, at nu skal I som forældre begynde at tænke på jeres barn som et normalt barn. Mm. Vi kan alle sammen blive bange, vi kan alle sammen blive kede af det, vi kan alle sammen være glade eller have neutrale følelser. Og det er også det, I skal begynde at tænke på jeres barn som, ikke sart eller anderledes, men som et normalt barn med de op- og nedture, der så er.
Men kunne man, det kan man jo sige, det er jo sådan en form for tilbagevenden til at så sige, jamen det her, det er faktisk et grundvilkår, som vi alle sammen har. Men hvad med det her med, altså har det noget at gøre med det seksuelle? Altså er det, altså Kierkegaard siger for eksempel, at blufærdighed, altså den blufærdighed, som man pludselig ser, hvor børn før i tiden har badet uden badetøj, og så lige pludselig, så vil de ikke gøre det mere, eller lukker døren, låser døren til alle steder sådan. Altså så siger han, at det er også en måde, hvor angsten manifesterer sig på, som selvfølgelig er helt aldeles naturligt, men også en måde, hvor man pludselig bliver bevidst om, at andre ser på en på en særlig måde. Altså, der er ikke tale om, at man er bange for dem. Man er egentlig heller ikke bange for, at de ser, at man er nøgen. Man ville ikke kunne beskrive, hvad det var, blufærdighed egentlig gik på. Så det er for det her intet, der ligger i angsten. Er det også noget, du har erfaret, eller?
Det er ikke dem, vi møder. Nej, det er det ikke dem, vi møder. Det er dem, der kommer ind og siger, at de er rigtig bange for, hvad andre tænker om dem. De er bange for, at folk skal tænke, at de gør noget flovt og pinligt. De er bange for at tale højt i klassen. De er bange for at spise foran andre. De er bange for at benytte skoletoiletter, fordi andre kunne høre eller lugte dem. Så der er masser af de her tanker om, hvad andre tænker om dem. Men de er, hvis man bare spørger, så kan de sagtens svare ja til dem alle sammen. Så på den måde er det ikke den der sådan underlige, diffuse, jeg ved ikke helt, hvad det handler om. De ved præcis, hvad de er bange for, og de kan i hvert fald, når man spørger specifikt, sige, det der, det vil jeg ikke bryde mig om. Så når vi ser på forskningen, og når man befinder sig i den her mere naturvidenskabelige verden, så er seksualiteten ikke det, vi går ind og kigger på. Altså det er ikke, der er nogle få former, hvor man kan sige, der er de her seksuelle tanker, typisk over i det, vi vil kalde OCD, altså Obsessive Compulsive Disorders, hvor der er de her sådan, seksuelle fantasier, som er enormt ubehagelige for de unge mennesker, der har dem. Men langt de fleste former for angst handler meget mere om at være perfektionistisk, ikke at lave fejl, hvad andre tænker, specifikke ting, man kan komme ud for, bekymringer, der går igen og igen, terror og så videre, og så videre, og så videre.
Så har han jo også han kombinerer sin viden om angsten, eller sine analyser om angst, fordi man kan faktisk sige, at hos Kierkegaard er angsten ikke et begreb, men et fænomen, altså noget, man kan iagttage hos mennesker. Ligesom du fortalte mig tidligere, I har en klinik, hvor der kommer folk ind, og de vil være eksempler, som I kan bruge til at analysere angsten. På samme måde har Kierkegaard gå rundt i København og jagtede folk for at kunne få materiale til sine analyser af angsten. Men så siger han blandt andet, at på baggrund af de jagttagelser, at angsten er et grundvilkår, Men der er også nogen, der ikke vil vide af den, heller ikke som grundvilkår, heller ikke som den her eksistentielle sidren. Mm. Og det er dem, han kalder spidsborgerne. Altså, okay. Det er alle dem, der på en eller anden måde laver sig et sikkerhedsnet. Altså, nu siger du OECD, men altså, det kunne også være det at bare gøre, som man plejer. Aldrig nogensinde at komme lidt ud til en side, lidt for meget. Som jo egentlig også er sådan en form for perfektionisme. Ikke? Altså, at man sørger for, at det her aldrig nogensinde kommer så langt ud, at man stikker ud på den ene eller den anden måde. Mm. Altså, så ofte så er spidsborgeren, når han bliver nævnt i forbindelse med Kierkegaard, blevet opfattet som sådan et borgerdyr. Mm. Men man kunne netop også se spidsborgeren som en, der simpelthen er kontrolfreak. Ikke? Mm. Altså, som lægger sig ind under, som har sådan en adfærd, hvor han eller hun hele tiden undertrykker, hvad man måske egentlig har lyst til, eller hvad man ikke tør, for at være, som man plejer. Så for Kierkegaard ser jeg spidsborgeren faktisk også en, der lider af angst, men han eller hun ved det bare ikke. Mm. Altså, så man kan sige, at det Kierkegaard prøver, det er sådan set at diagnostisere også dem, der ikke mener, at de er syge. Mm. Fordi de er rigtig syge, vil han sige, spidsborgeren. Ikke? Mm. Hvorimod alle dem, som måske bøvler med angst, som den her frihedens mulighed, egentlig ikke er så syge. Mm. Er der nogensinde nogen, der kommer, hvor du siger, at du er ikke angst?
Ja, ok. Jo, det er klart. Altså, når man kommer til os for at få behandling, så er det typisk noget, man har gået med i årevis, og hvor angsten fylder så meget, så der ikke er tvivl om, at man har et problem. Men der er bestemt også dem, hvor det ikke er angst, det handler om. Det handler om noget andet. Mm. Og så skal de jo selvfølgelig ikke i behandling hos os. Men man kan sige, det der med at sætte systemer op, og sætte regler op, og undgå at komme ud, hvor faren er, det kan man jo også fortolke på en anden måde. Der er jo nogen, der har enormt svært ved at regulere deres følelser, som simpelthen ikke har lært, hvordan kommer jeg ud af følelsen igen. Så når jeg bliver rigtig ked af det, når jeg bliver rigtig bange, hvordan kan jeg komme tilbage igen til den der normal tilstand? Og det er klart, at hvis man oplever det, hvis man har svært ved at regulere sig selv, så bliver det også farligt at komme ud der, hvor man kunne risikere at blive bange, fordi så bliver jeg jo ved med at være der. Ja. Og det er der mange, der godt ved, de har det på den måde, og som egentlig lider under det, og dermed lader være med at gøre en masse ting, eller tilpasser sig. Og problemet er så, hvis man har gjort det i mange år, og du tager en lille flig af gangen, så til sidst så er du måske blevet så indrammet i dine sikkerhedsregler, at du slet ikke lægger mærke til, hvad du ikke længere gør, som du ville kunne have gjort. Ja. Og der ser vi specielt i blandt børn og unge, at familier jo bliver de her sikkerhedsnet. Ja. Mm. Så forældre, lærere, skoler, venner skal gøre en masse ting for at holde angsten på afstand. Og til sidst, så bliver det forstyrrende, fordi nu kan man ikke mere. Nu kan man ikke med to fuldtidsarbejder samtidig hente i skole klokken et og altid være til stede og overnatte ude. Så der bliver det et problem. Ja. Men man kan sige, at de kan godt gå i lang tid og tænke, at det er da meget normalt. Men igen, for mig at se, handler det mere om, at man ikke ved nok om, hvornår er det her normalt, og hvornår går det her hen og bliver et problem, som vi skal tage alvorligt.
Det synes jeg er en vigtig pointe, og det er sådan set også det, kan man sige, at begrebet angst handler om. Mm. Med nogle andre ord eller med nogle andre begreber, som du siger, så går Kierkegaards tanker simpelthen ud på at vise, at vi ikke kan blive angsten kvit, men vi kan lære at leve med den. Og vi kan ikke lave så mange sikkerhedsregler, fordi et af de ting, som er det mest frygtindgydende, det er tid. Vi ved jo aldrig, hvad der sker. Altså, vi kan godt beslutte os nu til ikke at ville være bange for et eller andet, men så ved vi ikke, om vi rent faktisk er det, når vi kommer derhen. Så jeg vil sige tak, fordi du kom, Barbara Esbjørn, fordi at din forskning og din praksis inden for angsten meget, synes jeg, belyser et aspekt, som Kierkegaard måske mangler, og måske kan han være med til at belyse et aspekt, som forskning i angsten kan have fremover. Tak for nu. Det var Kierkegaards kabinet, og tak til dig, Barbara.
Selv tak.